An gcontaf ar rapod, dyma ran un o ddwy o'r peilot Ysgol Wynfa gan Rhys Richards. Dyma gynhyrchiad drama Cwmni Tawe.
Haia Catalina, nes i weld ti cariad. Bore braf, yn yw e? O, ti'n edrych smart.
Gres i ys Morwena. Ti'n edrych yn nefyd cyw. Ti'n hoffi goth ffasiwn yn diweddar. Ti'n ddi caffyn.
O, ie, yeah, mae'n slei. Si roi ti cat?
Bueno, nes i joio neithwr. Sori, doeddwn ni ddim gallu aros i te, ond mae'r William dechrau yn fian. Ni'n mynd i allu treulio mwy o amser i gyda gilydd. Ti'n edrych ymlaen am yr haff mor?
Yn bendant. Ni'n gallu treulio'n amser am nofio, am mynd ar y traeth neu rhywbeth.
Pwy ti'n cael yn ddiddorsfedd? Fi'n cael ei enw Shek William.
Waw, ti'n lwcus. Fi'n cael Christina a Matthew yn fy nosbarth.
O, ond mae Christina yn neis.
O, dwi ddim. Mae hi'n dadlu pob tro ac yn mynd ar fy nerfs.
Es? Pen?
Sim syndod. Mae hi'n just gysau fi.
Fi'n siŵr dwi ddim yn rhedrwg. Ond mae Matthew yn waith yn bendant. Mae o'n perchnechog y clwb yn Christian ac yn homophobic. Ti'n angen edrych ymlaen i fo yn fwy na Christina.
Dyna'r gloch. Rhaid i ni mynd i'r gwasanaeth.
O, nesaf yng nghofio. Wela ti cynio?
Wrth gwrs. Wela ti!
O, na. Ble mae,
O, bryda William. Ti'n iawn.
Be? Janek? Ti'n iawn?
Ie, yeah, oi ti'n iawn.
O, waw. Sorry. If fi di meddwl ti wedi dweud, Hi'n iawn. Dyn ni'n gallu trafod neithiw. Fi'n sori am yfed gormod.
Paid pwyn i Will. Mae'n iawn. Nes i ddod gormod.
Wel, fwy nes i droi o beth bynnag.
Fi'n ar gael benoet yn os ma. Os ti'n moyn?
Ie, sure. Ond, fydd neb yn gallu ffeindio mas. Mae just Ned a Robert yn gwybod reit naw. Ond mae pobl yn sôn amdano i'n barod.
Fed neb yn gwybod. Cred fi.
Diolch Ianws. O'r galon. Hei, cer nôl. Mae e wedi mynd.
Pwy oed e?
Sa'n gwybod, dim wedi cael yr amser i weld.
Rhaid poeni. Ni angen meid i'r gwasanaeth.
Pam nawr?
Wel, bet yn iawn.
Croeso i chi gyd. Diolch yn fawr am ddod. Rwy'n falch bod cymaint yn mynychu'r ysgol heddiw yn enwedig reit cyn y gwyliau. Fel ysgol rhyngwladol, rydym yn falch i gael myfyrwyr amrywiol, o bob wlad. Mae gennym ni fyfyrwyr o Gymru a Lloegr, Cernyw, America, Sbaen, yr Eidal, Gwlad, Pwyl, Malta a gwledydd eraill. Mae gennym ni lawer o bobl LDHT hefyd ac rydym yn falch i gefnogi bobl sy'n hoyw a thrawsryweddol. Heblaw am hynny, mae gennym ni lawer o grefyddau, Crisnogaeth, Islam, Bwdaeth, a Phaganiaid. Mae hynny'n ddiddorol. Mae gennym ni Glwb Crisnogaeth, Clwb Islam a phapurau newydd gan fyfyrwyr sydd â llawer o gredoau gwleidyddol. Cyn i ni fynd i'n dosbarthau a cyn i'r haf, mae'n bwysig cofio natur ein hysgol ni. Cofiwch, rydym yn ysgol amrywiol ac yn ysgol o ddefgar hefyd. Fel ysgol Flaengar, rydym yn parchu'n gilydd. Nawr, pob lwc gyda'ch dosbarthau a phob lwc gyda'ch arholiadau.
Yn nocio.
Matthew.
Dang it. Iawn, Dookie Moon.
Ti di ysgwennu yma?
Ie, rwy'n gwybod. Mae'n gael fe enw Matthew.
Signorina, ni'n cael del.
Sa'n delio efo fascists neu homophobes?
Sa'n un homophob? Fi yw ddim yn ofnus o pobl sy'n hoiw, mae'n just annaturol.
O, Pad. Ti'n gwybod be fi'n meddwl.
Anyway, ti'n angen stopio. Fi'n cael pobl yn blino fi a'r clwb am fod yn homophobic. Mae just Terry yn dweud pethau.
Ti o homophob fel fo. Fi'n jyst dweud i gwer.
Look, ti'n difrod fy enw da oherwydd un aelod drwg.
Dan gofalu.
Be?
Ti di glywed fi. Sa'n gofalu.
Just achos, sa'n cytuno gyda gyfunrywiol ddim.
Le caffi.
Sdim yn meddwl, sa'n gallu bod yn ffrind gyda pobl sy'n hoiw.
Hwyl nawr.
Be?
Ti di glywed fi.
Iawn, fi'n mynd. Oh, sa'i'n credu bod fi yn yr un dosbarth fel hi. Hi'n rhaid ofnadwy, ac yn dod yn trigod o rhywbeth. Aros, mae pobl yn sôn bod William yn hoiw. Os mae Will yn mynd i'r clwb felly, fydd neb yn dweud bod y clwb yn homophobic. Mae'n gallu gweithio, reit?
Gyntaf ar y pod, dyma ran un o ddwy o'r peilot Ysgol Wynfa gan Rhys Richards. Dyma gynhyrchiad drama i Cwmni Tawa. Cefodd ran Morwena ei chwarae gan Hannah Lloyd. Cefodd ran Catalina ei chwarae gan Cookie the Clown. Cefodd ran William ei chwarae gan Rhys Richards. Cefodd ran Janusz a Elwyr hefyd Janek ei chwarae gan Sebastian Nemo Legierski. Cefodd ran y Brifathrawes ei chwarae gan Noni Lewis. Cefodd ran Christina ei chwarae gan Emily Rainey Abbott. Cefodd ran Matthew ei chwarae gan Tom Sixat Coles. Cefodd ran Ned ei chwarae gan Gethin Hughes. Recordioed gan Rhys Richards, Noni Lewis, Emily Rainey Abbott a Tom Sixag Coles, cynhyrchoed gan Rhys Richards.
Golygoedd gan Rhys Richards a Canyon West. Can Thema, The Final Bell gan Read My Paws. Cyfarwyddoed gan Rhys Richards.